რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 18 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა. წელანდელი მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები მაშინაც, თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. მოისმინეთ ახალი ამბები ვცლათ. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. ჩინეთის ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, საპასუხო ზომების მიზანია დაიცვას ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესები და სტრატეგიული ბალანსი რეგიონში. შარშან მაისში ჩინეთმა და რუსეთმა ერთობლივი ანტისარაკეტო სამხედრო მანევრები ჩაატარეს, მას შემდეგ რაც ვაშინგტონმა და სეულმა დაიწყეს მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე თავდაცვითი სისტემის მოწყობის შესახებ ჩრდილოეთ კორეისგან მომავალ მზარდ სარაკეტო საფრთხეებთან გასამკლავებლად. წლევანდელი მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გაავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი და საქმეების პერსპექტივების შესახებ გაეროს 2017 წლის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ნავთობის ფასის გლობალური კლება მძიმედ დააწვა რუსეთის ეკონომიკას, რასაც დაემატა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე მისმა მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ვერასოდეს გავიგებ, რას გულისხმობს ტრამპი, როდესაც ის რუსეთზე საუბრობს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაიკი უკეთ არის ინფორმირებული რუსეთის ქცევის პოტენციური მიზნებისა და პუტინის საქციელის შესახებ, ვიდრე მომავალი პრეზიდენტი, თუ დავეღრძნობით იმას, რასაც ტრამპი ამბობს, აღნიშნა ბაიდენმა 12 იანვარს თეთრ სახლში შეკრებილი რეპორტიორებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბაიდენი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში, მან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა უკრაინასა და ერაყთან ურთიერთობის განვითარების პროცესში. ბაიდენის ბოლო ვიზიტი უკრაინაში 15 იანვრისთვის არის დაგეგმილი. ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, ის პენს გაუგზავნის თავის მოსაზრებებს და რჩევებს, თუ როგორ უნდა წარმართოს ურთიერთობა ერაყელ და უკრაინელ ლიდერებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები მაშინაც, თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. დონალდ ტრამპმა დღეს ტვიტერში დაწერა, რომ მის მიერ დასახელებული ყველა კანდიდატი კარგად გამოიყურება და საუცხოოდ უმკლავდება ამოცანას. რამდენიმე კანდიდატმა, მათ შორის სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილმა რექს ტილერსონმა და თავდაცვის მინისტრად წარდგენილმა ჯეიმს მატისმა, სენატში გამართული მოსმენების დროს გამოთქვა შეხედულებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტრამპის შეხედულებებისგან. მათ შორის არის პოზიციები ირანთან, რუსეთთან და ნატოსთან დაკავშირებით. ტრამპი ტვიტერში გამოეხმაურა ასევე ცნობას, რომლის თანახმადაც რუსეთი ფლობს მასზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს. ტრამპი ამ ცნობას უწოდებს თავიდან ბოლომდე გამოგონილ ფაქტებს და ასევე ყალბ ახალ ამბებს. ის გამოთქვამს, ვარაუდს, რომ ბრალდებები დაზვერვამ გაავრცელა. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი, მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. 12 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა, თბილისის საკრებულოს 3-მა წევრმა და 20-ზე მეტი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიერ 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უქმდება სავიზო შეზღუდვები კუბელებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ კუბელებს აღარ დასჭირდებათ ვიზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასასვლელად. ამით სრულდება იმ გამონაკლისების ხანა, რომელიც 20 წლის განმავლობაში არსებობდა ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო პოლიტიკაში. განცხადებაში ხაზგასმით არის მითითებული, რომ ჩვენ მივესალმებით კუბელებს ისევე როგორც ყველა სხვა ქვეყნის ემიგრანტს.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური მსოფლიო ანგარიში რაწერია დოკუმენტში საქართველოს შესახებ.
გამოსავალი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებს მიერ ჩადებულ დანაშაულებს.
მას შემდეგ რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის 59-მა წევრმა დატოვა, მათ საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობასაც გადაარქვეს სახელი და მას უწოდეს ევროპული საქართველო.
ჩვენი ამოცანა იყო, რჩება და იქნება, მანამ ეს ამოცანა არ შესრულდება, ივანიშვილის რეჟიმის დემოკრატიული გზით შეცვლა და უკვე ამის შემდეგ, ამ გამარჯვების შემდეგ, იმ პრობლემებისადმი უზარმაზარი გამოწვევებისადმი გამკლავება რის წინაშე საქართველო დგას და რომლებიც გააღრმავა და დაამძიმა ივანიშვილმა თავისი პოლიტიკით.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, კერძოდ გაგაცნობთ შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს შესაძლო დირექტორისა და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის მოსაზრებებს რუსეთის დღევანდელი პოლიტიკური როლის გარშემო. გადაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ამ კრებულის გამოშვების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დამთავრდა ის ეტაპი, რომელსაც ერთხელ ძალიან პატარა კანდი ბიჭი, ზურააბაშიძე დამიერი და ბევრად მეტი შრომა დასჭირდა. უბრალოდ განსხვავებით მრავალი სხვა ასეთი ძალიან ახალგაზრდა ავტორისაგან, ზურააბაშიძის პირველი ტექსტი ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხმა.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე 107.4. საერთაშორისო ავტორიტეტიანმა ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა 2017 წლის მსოფლიო ანგარიში, რომელშიც 90 ქვეყანას შორის საქართველოშიც განიხილება ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა. ანგარიში მოხდა დარღვევები საპარლამენტო არჩევნებისას, ასევე სამართალდამცველების მხრიდან წამების და პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ზეწოლის შემთხვევები. თეა თოფურია გეტყვით უფრო მეც.
ანგარიში ნათქვამია, რომ საპარლამენტო არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული, თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საარჩევნო უბნების 13-ზე პროცედურული დარღვევები მაინც დააფიქსირეს. ასევე იყო ხმების მოსყიდვის შემთხვევებიც. ანგარიში მოხდა არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერზე გივი თარგამაძეზე თავდასხმის ფაქტიც. ასევე ანგარიში ნათქვამია, რომ უშიშროების სამსახურების თავისუფალმა წვდომამ სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებზე რისკის ქვეშ დააყენა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. Human Rights Watch ასევე წერს, რომ საქართველოში არ არსებობს დამოუკიდებელი ეფექტური უწყება, რომელიც სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულს გამოიძიებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მიწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ანგარიში წერია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 22 საქმე დაგროვდა, რომელიც სამართალდამცავების მხრიდან წამებასა და ადამიანურ მოპყრობას ასახავს. აქვე არის მითითებული დემურ სტურუას შემთხვევაც. შეგახსენებთ, სტურუამ სიცოცხლე თვითკვლელობით დაასრულა, რისი მიზეზიც სავარაუდოდ სწორედ სამართალდამცავის მხრიდან ზეწოლა იყო. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოს კიტიშვილი ამბობს.
გამოსავალი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებს მიერ ჩადებულ დანაშაულებს და ასევე ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია გენერალური ინსპექციის რეფორმირება. ზოგადად გენერალური ინსპექცია დღევანდელი მოცემულობაში არის ფაქტობრივად არაეფექტიანი ორგანო.
Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი საქართველოში გიორგი გოგია ამბობს, რომ ანგარიში მოხდა რუსთავიორი, ბანომერაბიშვილი და კიდევ კაბელების საქმე.
არის საშუალება საკმაოდ იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული, იქნა გამომდინარე, რომ არ იქნა გამძიების მიერ დადგენილი მოტივი დანაშაულის, აგრეთვე განმარტება თვითონ დაფლანგვის არის ბუნდოვანი გამომდევლობით.
გიორგი გოგიას თქმით, ანგარიში ნათქვამია, რომ რუსთავი 2 არის ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური ტელევიზია, რომელიც თითქოს დაიმყოფება კერძო დავაში და თუ მის სარედაქციო პოლიტიკას და ფუნქციონირებას საფრთხე შეექმნება, ეს ძალიან უარყოფითად აისახება მედიის პლურალიზმზე. და კიდევ, ანგარიში საუბარია LGBT პირების მიმართ ძალადობაზე.
ცალკე არის ასახული ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ფემიციდის პრობლემებზე არცერთონ გამოძიებაზე აგრეთვე არის საუბარი ნაადრევ ქორწინებაზე.
ამანგარიში ასევე ნახსენებია სტამბოლის კონვენცია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონალური კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი ამბობს, რომ სახელმწიფო პროგრესი სწორედ საერთაშორისო კონვენციებსა და პასუხისმგებლობის აღებაზე არის მიბმული.
თუ ჩვენ გვინდა წინ წავიდეთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა საერთაშორისო სტანდარტები შემოვიღოთ ჩვენ ცხოვრებაში და დავნერგოთ ეს სტანდარტები ჩვენ ცხოვრებაში. სტამბოლის კონვენციის ხელმოწერა აბოლდებულებს სახელმწიფოს გაკვირ ხდეთ ღონისძიებები გაატაროს ქალთა მიმართ ძალოს და ჯანსაღალდობის აღმოქმისაკენ და პრევენციული ზომების განსახორციელებას.
მისივე თქმით, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე საჭიროა სახელმწიფომ დროულად მოახდინოს ამ კონვენციის რატიფიცირება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მას შემდეგ, რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა პარტიის 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა, მათ საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობასაც გადაარქვეს სახელი და მას ევროპული საქართველო უწოდეს. 13 იანვარს ნიკა მელიას ნაცვლად ფრაქციის ახალი თავმჯდომარეც აირჩიეს, სერგო რადიანი. კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ ის, რომ დეპუტატების ნაწილმა საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალ მეორე ფრაქციაში გადაინაცვლა და ამ გზით ფრაქციის დაშლაც გამოირიცხა. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსულმა 21-მა დეპუტატმა საპარლამენტო ფრაქციების ხელახლა ფორმირება დაიწყო. ფრაქციას, რომელსაც აქამდე ნაციონალური მოძრაობა ერქვა და ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა, სახელიც გადაერქვა და თავმჯდომარეც შეეცვალა. ფრაქციის ხდომის დასრულების შემდეგ სიახლეები მედიას გიგი წერეთელმა გააცნო.
ჩატარდა ფრაქციის ხდომა. დღეს ეს რიგში იყო რამდენიმე საკითხი, საორგანიზაციო საკითხები. პირველი ეს არის ის, რომ ფრაქციას შეეცვალა სახელწოდება და მას ეწოდა ევროპული საქართველო. შესაბამისად შეეცვალა ფრაქციის ხელმძღვანელობა და ამ ფრაქციის თავმჯდომარედ არჩეული იქნა სერგო რატიანი.
ხათუნა გოგორიშვილი უკვე ასევე ყოფილი ნაციონალი მიიჩნევს, რომ ნიკა მელია ვერ იქნებოდა იმ ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელიც წევრებსაც პარლამენტის დატოვებისაკენ მოუწოდებდა.
ნიკა მელია არ შეიძლება იყოს იმ ფრაქციის თავმჯდომარე, რომლის ფრაქციის წევრებსაც ტელევიზიებით ელაპარაკება, შეურაცხყოფებს აყენებს და რაც მთავარია, იმ ფრაქციის თავმჯდომარე არ შეიძლება იყოს, რომლის ფრაქციის წევრებსაც მოუწოდეს პარლამენტი დატოვოს.
არ დაიშლება არც ფრაქცია უკვე ყოფილი სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისთვის, რომელიც ამ დრომდე ელენე ხოშტარია ხელმძღვანელობს და რომელშიც ასევე შედიან ყოფილი ნაციონალები ოთარ კახიძე და გიორგი ტუყუში. მას მხოლოდ სახელი შეეცვლება და როგორც ელენე ხოშტარიამაც განაცხადა, მის დასახელებაში აღარ იქნება სიტყვები ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისთვის. სწორედ ამ ფრაქციაში გადაინაცვლეს პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სიით მოხვედრილმა დეპუტატებმა ირაკლი აბესაძემ და თენგიზ გუნავამ. ამავე ფრაქციაში არიან ჯერჯერობით სალომე სამადაშვილი და რომან გოცილიძე, რომლებიც პარტია ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობაში დარჩნენ. ამ ფრაქციის ახალი წევრი ირაკლი აბესაძე აცხადებს, რომ საპარლამენტო გადაჯგუფება რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დასრულდეს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად მოხდეს საპარლამენტო შემადგენლობის გადანაწილება იმ ჯგუფების შესაბამისად, რა ჯგუფებადაც გაიყო ნაციონალური მოძრაობა და ძალიან სწრაფად შევძლოთ გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა ხელისუფლების კრიტიკული ოპონირების თვალსაზრისით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ამ დღეებშიც კი ხელისუფლებამ დაამტკიცა, რომ მათ შეუძლია ძალიან მოკლე დროში, თუნდაც საახალწლო დღეებში, ქვეყნის მავნებელი ნაბიჯების გადადგმა.
პარტიის სამომავლო გეგმებზე მედიასთან ილაპარაკა გიგა ბოკერიამაც, რომელმაც განაცხადა, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ ნებისმიერ პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალასთან, ვინც ბიძინა ივანიშვილთან არ იქნება შეკრული.
ჩვენი ამოცანა იყო, რჩება და იქნება, მანამ ეს ამოცანა არ შესრულდება, ივანიშვილის რეჟიმის დემოკრატიული გზით შეცვლა და უკვე ამის შემდეგ, ამ გამარჯვების შემდეგ, იმ პრობლემებისადმი, უზარმაზარი გამოწვევებისადმი გამკლავება რის წინაშე საქართველოს დგას და რომლებიც გააღრმავდა დაამძიმა ივანიშვილმა თავისი პოლიტიკით.
ფრაქციის ხდომაზე მონაწილეობა არ მიიღეს ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილმა დეპუტატებმა. როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა თინათინ ბოკუჩავამ განაცხადა, ისინი ახლა 20 იანვარს დაგეგმილი ყრილობის მზადებით არიან დაკავებულნი.
ყოფილი ჩვენ თანაგუნდელები ვფიქრობ, ძალიან დიდ დროს უთმობენ მათი პირველივე დამოუკიდებელი პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმისას, ადგილების დანაწილებას და რაღაცა ბიუროკრატიულ ნაწილს. ჩვენთვის ეს არ არის ამოსავალი წერტილი და შესაბამისად არ მივიღებთ მონაწილეობას არც ფრაქციის ხდომაში. ჩვენ ახლა ორიენტირებულები ვართ იმაზე, რომ ჩავატაროთ ძალიან მაღალი სტანდარტის დემოკრატიული ფართომასშტაბიანი ყრილობა 20 იანვარს.
მისი თანაგუნდელი ზურა მელიქიშვილი კი განმარტავს, რომ პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობას აუცილებლად ეყოლება ცალკე ფრაქცია, ის არ იქნება დღევანდელი უმცირესობის შემადგენლობაში და აქტიურად გამოიყენებს საპარლამენტო ტრიბუნას. შეგახსენებთ, რომ 12 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სულ 59-მა წევრმა დატოვა. ისინი ახალი პოლიტიკური პარტიის შექმნას გეგმავენ. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის დამოკიდებულებას, მართლმადიდებელ პარტიაში ფიქრობენ, რომ რასახელიც არ უნდა დაირქვას ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეს სურათს არსებითად არცვლის და მართველი პარტია არც მათთან თანამშრომლობას გეგმავს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე კი დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა და სოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.8 რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.8 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის 21 დეპუტატის გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 12 იანვარს დატოვა თბილისის საკრებულოს სამმა წევრმა და 20-ზე მეტი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებმა. 15 მათგანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციებს ხელმძღვანელობდა კახეთის, იმერეთის, სამეგრელოს, აჭარის და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში. ამ რეგიონებიდან სამცხე-ჯავახეთია ერთადერთი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრობაზე უარი თქვა რეგიონში შემავალი ხუთივე მუნიციპალიტეტის პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა. და არჩევანი გააკეთეს შიდა ქართლის რეგიონულ ოფისებში. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის ამას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გორის პარტიულ ოფისში 20 იანვარს დაგეგმილი ყრილობისთვის ემზადებიან და დელეგატებს არჩევენ. გორის რაიონულ ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ პარტიიდან ლიდერების ერთი ნაწილის წასვლის შემდეგ მათთან არაფერი შეცვლილა და ადგილობრივმა აქტივმა ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენა გადაწყვიტა. გორის ორგანიზაციას კოორდინაციას პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი უწევს, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში თავის დროზე ვანო მერაბიშვილის გუნდს წარმოადგენდა. ბასიშვილი თანამოაზრეებთან ერთად ახლა ყრილობისთვის დელეგატების შერჩევით არის დაკავებული. პარტიის წევრის კახალ ობჟანიძის განცხადებით, გორის მუნიციპალიტეტიდან პარტიის ყრილობას 200 კაცი დაესწრება.
ყრილობაზე მონაწილეობას აუცილებლად ვიღებთ. 200 დელეგატი იქნება ყრილობაზე გორის და გორის რაიონიდან. რა ვიცი, ნუ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ალბათ, ვერცდებით ყრილობას და აქტიურად ვიქნებით ყრილობაზე წარმოდგენილი.
ნაციონალურ მოძრაობაში რჩებიან კასპის, ქარელის და ხაშურის რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებიც. მათი თქმით, ლიდერების წასვლის მიუხედავად აუცილებელია პარტიაში აქტივის შენარჩუნება და ისინი ამას უპრობლემო დახერხებენ. კასპის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნუგზარ ნონიაშვილი აცხადებს, რომ დელეგატების შერჩევის პროცესი ადგილზე უკვე დასრულებულია. ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე როინ მახარობილძე ამბობს, რომ ყრილობაზე ხაშურის აქტივისტები სოლიდურად იქნებიან წარმოდგენილი. ადგილზე დელეგატების შერჩევა ჯერ არ დასრულებულა.
რა თქმა უნდა, ყრილობაზე თავმჯდომარე ნიშნავს იგრუჩებით. ხაშურის რაიონული ორგანიზაცია ძალიან დიდი წარმომადგენლობით ესწრება ყრილობას და დაემორჩილება ყრილობის გადაწყვეტილებას.
ქარელის რაიონულ ორგანიზაციაში უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 20 იანვარს თბილისში გაემგზავრებიან და პარტიის ყრილობის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ილია ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ამ დღეებში დელეგატების ვინაობაც დაზუსტდება.
ნიუდიორ ბეხლა ვინ მიდის რა ვიცი, ჯერ არ არის ხლა უჩევიკრიბებით მე და გადავფრთავ ვიცავა ვინარდავა. ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. ვიცი მივდივართ რა, გადაწყვეტილი რომ მიიღებ მონაწილეობას. ვიც ნაციონალურ მოძრაობაში.
შიდა ქართლში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ძირითადი ბირთვი შეინარჩუნა და ადგილობრივი აქტივი პარტიიდან წასულ ლიდერებს არ გახვა. თავის დროზე შიდა ქართლის პარტიულ ორგანიზაციებზე ზედამხედველობა მიხელ სააკაშვილმა ვანო მერაბიშვილს დაავალა. იმ დროიდან ადგილებზე როგორც სახელისუფლებო სტრუქტურებში, ისე პარტიულ თანამდებობებზე ვანო მერაბიშვილის კადრები დაწინაურდნენ, რაც დღემდე შენარჩუნებულია.
სიყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოპერაული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 40 წუთში დაიწყება. დღეს ძალიან საინტერესო სიუჟეტებს მოისმენთ, თუმცა მანამდე გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. კერძოდ გაგაცნობთ შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს შესაძლო დირექტორისა და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის მოსაზრებებს რუსეთის დღევანდელი პოლიტიკური როლის გარშემო. ასევე გარეთემის მეორე ნაწილში მოისმენთ ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის მორი გამოშვებას. ამ კრებულის გამოშვების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დამთავრდა ის ეტაპი, რომელსაც ერქვა ძალიან პატარა კარგი ბიჭი, ზურაბაში და დამიერი და ბევრად მეტი შრომა დასჭირდება. უბრალოდ განსხვავებით მრავალი სხვა ასეთი ძალიან ახალგაზრდა ავტორისაგან, ზურაბაში პირველივე ტექსტს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხმა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Slowly going away from
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების წრუა. სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. ლევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით, რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი. დასაქმების პერსპექტივების შესახებ გაეროს 2017 წლის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ნავთობის ფასის გლობალური კლება მძიმედ დააწვა რუსეთის ეკონომიკას, რასაც დაემატა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე მისმა მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ვერაშოდეს გავიგებ, რას გულისხმობს ტრამპი, როდესაც ის რუსეთზე საუბრობს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაიკი უკეთ არის ინფორმირებული რუსეთის ქცევის პოტენციური მიზნებისა და პუტინის საქციელის შესახებ, ვიდრე მომავალი პრეზიდენტი. თუ დავეყნობით იმას, რასაც ტრამპი ამბობს, აღნიშნა ბაიდენმა 12 იანვარს თეთრ სახლში შეკრებული რეპორტიორებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები, მაშინაც თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიერ 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უქმდება სავიზო შეზღუდვები კუბელებისთვის, რაც ნიშნავს, რომ კუბელებს აღარ დასჭირდებათ ვიზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასასვლელად. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი. საქართველოს საპატრიარქო მოუწოდებს ხელისუფლებას გამოძებნოს გზები, რათა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არა კიდო ცოცხალი ვამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად, ხია მესოლა, მესოლა პატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გარაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. შეერთებული შტატების სენატში 12 იანვარს გამართულ საკომიტეტო მოსმენებზე არჩეული პრეზიდენტის მიერ ქვეყნის უსაფრთხოების ორი საკვანძო უწყების ხელმძღვანელებას წარდგენილმა კანდიდატებმა დაადასტურეს, რომ შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უმთავრეს საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთი, რომელიც ჩაერია ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მსვლელობაში. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს შესაძლო დირექტორისა და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის რამდენიმე მოსაზრებას ამ საკითხის გარშემო.
დონალდ ტრამპის მიერ წარდგენილი კანდიდატების პასუხებმა სენატის შეარაღებული ძალების კომიტეტის ხდომაზე აშკარა გახადა, რომ ჯეიმს მატისისა და მაიკ პომპეოს დამოკიდებულება წინააღმდეგობაშია არჩეული რესპუბლიკელი პრეზიდენტის მიერ რაიანის ნოემბრის არჩევნების წინ და მის შემდგომ რუსეთის მისამართით გაკეთებულ შეფასებებთან. შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით, თუ ვლადიმერ პუტინს ის მოსწონს, ეს ნაკლი არაა, მონაპოვარია. 11 იანვარს ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებთან მისი პირველი შეხვედრა იყო, ტრამპმა ამასთანავე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში განხორციელებული ჰაკერული თავდასხმები მისი აზრით რუსეთის მოწყობილია, თუმცა ტრამპმა იქვე დაასწინა, რომ ამგვარ თავდასხმებს სხვა ქვეყნებიც ახორციელებენო. ცალცალკე გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე 12 იანვარს, რაც ღია ეთერშიც გადაიცემოდა, ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს შესაძლო დირექტორმა მაიკ პომპეომ და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა ჯეიმს მატისმა რუსეთი დაახასიათეს, როგორც ქვეყანა, რომელიც ცდილობს შეარყიოს შეერთებული შტატების საერთაშორისო იმიჯი და ძირი გამოუთხაროს დასავლურ ალიანსს. კომიტეტის თავმჯდომარის ჯონ მაკეინის შეკითხვას, რას ფიქრობს რუსეთის მოქმედებაზე, მატისმა უპასუხა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააცნებო ეროს პუტინი ცდილობს ალიანსის დაშლასო.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, გავაცნობიეროთ, ვისთან გვაქვს საქმე ბატონი პუტინის სახით. გავაცნობიეროთ, რომ ის ცდილობს განხეთქილება შეიტანოს ჩრდილო ატლანტიკურ კავშირში. ერთობლივად გადავდგათ დიპლომატიური, ეკონომიკური, სამხედრო ნაბიჯები, ნაბიჯები ალიანსის ფარგლებში, ჩვენს მოკავშირეებთან თანამშრომლობით, რათა დავიცვათ თავი, სადაც ეს აუცილებელია. ცივი ომის ყველაზე მძიმე წლებშიც კი პრეზიდენტი რეიგანი და სახელმწიფო მდივანი შულცი ახერხებდნენ ურთიერთობას რუსეთთან, მაშინდელ საბჭოთა კავშირთან. ახერხებდნენ ბირთვული იარაღის შემცირებას. ამიტომ მე თანამშრომლობის მომხრე ვარ.
განცხადა ჯეიმს მატისმა და დასწინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან თანამშრომლობას ემხრობა, სულ უფრო მცირდება იმ სფეროების რიცხვი, სადაც მოსკოვთან ნაყოფიერი თანამშრომლობა შეიძლება. სენატში გამართულ საკომიტეტო მოსმენებზე, რუსეთის მიერ ორგანიზებულ ჰაკერულ თავდასხმებზე ბევრი შეკითხვა დაუსვეს მაიკ პომპეოს, რომელიც შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დირექტორის პოსტზე წარადგინა. მაიკ პომპეო, როგორც თავად აღნიშნა, ესწრებოდა ტრამპის შეხვედრას შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელობასთან, რომელმაც მომავალ პრეზიდენტს რუსეთის თაობაზე მომზადებული ანგარიში გააცნო.
მე ვესწრებოდი იმ შეხვედრას, რომელზეც არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინფორმირება მოხდა. ყველაფერი, რაც მე ვნახე, მაფიქრებინებს, რომ სადაზვერვო ანგარიში, ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ანგარიში სახელწოდებით, შეერთებული შტატების ამასწინანდელ არჩევნებთან დაკავშირებით რუსეთის ქმედებისა და განზრახვის შეფასება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ანალიტიკურ პროდუქტს.
შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს სავარაუდო დირექტორი კიდევ უფრო კატეგორიული იყო საერთაშორისო სარბიელზე რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე საუბრის დროს.
რუსეთი, რომელმაც კვლავ დაიმკვიდრა თავი უკრაინის ანექსიით და ოკუპაციით, ემუქრება ევროპას და არაფერს აკეთებს, რათა დაგვეხმაროს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განადგურებასა და დამარცხებაში.
განაცხადა მაიკ პომპეომ, რომელიც ქვეყნის მომავალმა პრეზიდენტმა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის პოსტზე წარადგინა. თავად დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე, ერთი კვირით ადრე, შეერთებული შტატებისა და მსოფლიო მედიაში აწყდება საუბრები იმ დოკუმენტზე, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოსკოვი ფლობს პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტზე დონალდ ტრამპზე. შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ჯეიმს კლაპერის განცხადებით, შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებს არ დაუწერიათ და საიდუმლოდ გაუცელებიათ ასეთი დოკუმენტი. მანვე ინფორმაციის გაჟონვის ფაქტს ეროვნული უსაფრთხოებისათვის საზიანო უწოდა. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, დოსიე, რომელიც გასულ კვირაში დონალდ ტრამპს გაასწრეს, შეიცავს დაუდასტურებელ ინფორმაციას ტრამპთან დაახლოებულ პირებსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის მჭიდრო კოორდინაციაზე, შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიაზე, ჰაკერული თავდასხმის საკითხში და ასევე დადასტურებულ ინფორმაციას მოსკოვის ხელთ არსებულ კომპრომატებზე, მათ შორის სექს ვიდეოებზე ტრამპის მონაწილეობით. ტრამპმა მკაცრად გააკრიტიკა მედიაში ამ ცნობების გავრცელება და მათ ყალბი ახალი ამბები უწოდა. სააგენტო როიტერსის თანახმად ამ ანგარიშის ავტორია კრისტოფერ სტილი, ბრიტანეთის საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის Mi-6-ის ყოფილი თანამშრომელი, როგორც გაირკვა სტილი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დაიქირა ვაშინგტონში მოქმედმა ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა კვლევითმა ორგანიზაციამ, რომელიც მომსახურებას უწევდა რესპუბლიკური პარტიის იმ ჯგუფს, რომელსაც თავის დროზე სურდა, რომ დონალდ ტრამპი ჩამოშორებოდა პარტიის კანდიდატის ტიტულისათვის ბრძოლას. როიტერსის თანახმად, კრისტოფერ სტილი თანამშრომლობდა გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან მის მიერ მოპოვებული ცნობების გამოძიების პროცესში, მაგრამ შემდგომ გამოძიების მსვლელობამ იმედი გაუცრუვა, რის გამოც შეწყვიტა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან თანამშრომლობა. კრისტოფერ სტილი მედიისათვის ამჟამად მიუწვდომელია.
კობალი კლიკაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ახლა ოდნავი ტექნიკური პრობლემები გვაქვს, სიუჟეტი, რომელიც შემოთავაზებასაც ვაპირებდით, რადგანაც არ ირთვება ეთერში, იმედი გვაქვს რამდენიმე წუთში გამოსწორდება პრობლემა და შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის მორიგ გამოშვებას. მე ხლა მანიშნებენ, რომ შესაძლებელია პრობლემა მალე გადაწყდეს, ბოდიშ გიხდით მოკლე შეფერხებისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107 და 4. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 20-ამდე წუთში, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. ეს რადიო ჟურნალი ჩვენს ეთერში პარასკევებით გადის და დღეს საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტები გელოდებათ დღევანდელ გამოშვებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107 და 4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107 და 4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ზურა აბაშიძის სადებიუტო მოთხრობების კრებული როგორ მოკლა ბილი ელიოტი. ზურა აბაშიძემ 2-ოდე წლის წინ მიიპყრო ყურადღება. ლიტერატურულ პრესაში გამოჩნდა მისი ტექსტები. ერთი მოთხრობა კონკურს წეროს ფინალშიც მოხვდა. შარშან ბიბლიოთეკის შემაჯამებელ გადაცემაში, სადაც 2015 წლის ამბებს განვიხილავდით, გიორგი ლობჟანიძემ ჩემ შეკითხვაზე, ახალი ვინ მოდის ქართულ ლიტერატურაში, ვინ მიიქცია მისი ყურადღება ყველაზე მეტად, ასე უპასუხა. ციტატა: ახალგაზრდა ავტორის ზურა აბაშიძის მოთხრობებმა, რომელიც დაიბეჭდა ახალ საუნჯეში და მერე ლიტერატურულ გაზეთშიც რამდენიმე მოთხრობა წავიკითხე. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ემჩნევა ძალიან სერიოზული ძალა მოდის, თუ კი თავის თავზე იმუშავებს და თუ გავითვალისწინებთ მის ასაკსაც. ციტატის დასასრული. ზურა აბაშიძე ილიაუნის სტუდენტია და მისი ლექტორი და მისი ნაწერების ერთ-ერთი პირველი შემფასებელი არის მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მას თხოვე აზრი გამოეთქვა ზურას პროზაზე.
მინდა ვთქვა, რომ თავად ეს წიგნი ჩემთვის იყო მოულოდნელობა, არა იმის გამო, რომ გამოვიდა ეჭვერმეპარებოდა ვასეთი კარგი ავტორი, უყურადღებოდ არ დარჩებოდა, უფრო თვითონ წიგნი იყო უცნაური საქმე. ის გახლავთ, რომ უკვე გამოდის სურას ასაკის კვლავობა, დიდი ხანია ვიცნობ, ბევრად მეტი რამწამე კითხავს მისი, ვიდრე ამ კრებულშია შესული. და სიმართლე რომ ვთქვა, მე არ ვიცი რა პრინციპით მოხდა არჩევა ამ მოთხრობების. ბევრი რამ მოვისაკლისე და ბევრ მოთხრობასთან დაკავშირებით ვიფიქრე, რომ რა მაგარი იქნებოდა, რომ საშუალება ქონოდა ისინი ამ მოთხრობებთან ერთად წაგვეკითხა. იმიტომ რომ თავად ზურამას მიუხედავად ახალგაზრდობისა, წლებით დაბრძანებული კაცის ტექსტი თქვა, როდესაც აღნიშნა, რომ ამ კრებულის გამოშვების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დამთავრდა ის ეტაპი, რომელსაც ერქვა ძალიან პატარა კარგი ბიჭი ზურა აბაშიძე და ამიერიდან ბევრად მეტი შრომა დასჭირდა. უბრალოდ განსხვავებით მრავალი სხვა ასეთი ძალიან ახალგაზრდა ავტორის ზურა აბაშიძის პირველივე ტექსტს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხმა.
წიგნში შესულია 12 მოთხრობა ავტორის ბოლო სიტყვაობით, რომელიც ასევე მხატვრულ ტექსტად იკითხება. ესაა ხარტი მოთხრობები დასამახსოვრებელი ტიპაჟებით, რომელთაც მუდამ რაღაც პრობლემების დევთ თან, რომელთა ვნებების თუ სენტიმენტების ობიექტების წრე ძალიან ფართოა, რომელთაც ვეფხისტყაოსნის გმირებივით შეუძლიათ ცრემლებს ღრიდნენ და მათი ასეთი მგრძნობელობა სულ არ აღიქმება ხელოვნურად, ნაძალადევად. მისი პერსონაჟები არიან ერთ ჭერქვეშ მცხოვრები ხელმოკლე სტუდენტები, ასაკს გადაცდენილი და მაინც სიყვარულის მაძებარი დაქალები, მუდამ კონფლიქტში მყოფი მეუღლეები, სკლეროზიანი მოხუცები, ხშირად არიან ბავშვები და ბავშვები რომც არიყონ, თითქმის ნებისმიერი მათგანის ბექგრაუნდი არის ბავშვობა. ზურა აბაშიძე თავისი გმირების ფსიქოლოგიურ პორტრეტებს მათი ბავშვობის ჩვენებით ხატავს. ის ტრავმები და უცნაურობები, რაც მათ ახასიათებთ, მცირეწლოვან ასაკში განცდილით და თავს გადამხდარით იხსნება, იშიფრება. თხრობა ჩამთრევია, წინადადებები მსუბუქი და შეფერხების გარეშე მისდევენ ერთიმეორეს, მიუხედავად იმისა, რომ ენა საკმაოდ ჭრელია, სლენგით გაჯერებული და მაინც რაღაცნაირად არც თუ უხეში. თემებიც მძიმეა, არ რთულად მისაღები რიგითი მკითხველისთვის, როგორც მაგალითად ჰომოსექსუალიზმის თემა, მაგრამ ავტორი ახერხებს ბოლომდე შეინარჩუნოს სტილის სიმსუბუქე. ეს რომ იოლი მისაღწევი არაა, კარგად მოეხსენება ყველას, ვისაც ლიტერატურასთან შეხება აქვს. ამიტომაც წერის ასე უცებ ჩამოყალიბებულმა მანერამ ბევრი რომ გააკვირვა. მოუსმინოთ კვლავ ანა კორძაია სამადაშვილს.
ყავს დაახლოებით 90 სტუდენტი ყოველწლიურად. სულ რომ მომკლა, ვერ ვიმახსოვრებ ყოველ მათგანის სახელსა და გვარს, და იდენტიფიკაცია, ტექსტი, გარეგნობა და სახელი და გვარი ძალიან ძნელად მოდის ჩემსაც. უბრალოდ ზურა აბაშიძეს არც ჭირდებოდა წაკითხვა, ვინ დაწერა, პირველივე აბზაციდან იყო უაღრესად გამართული, რაც მოდი ვთქვათ, პირდაპირ მოულოდნელია ზრდასრული ქართველი მწერლებისთვისაც, ლაპარაკი მაგ იმ ხანს 19 წლის ბიჭზე. და ისერნე ამბებს, რომლებსაც ველოდი კვირიდან კვირამდე, მაგარ ისტორიებს ქალაქზე, რომელსაც თვითონ მეუბნეოდა, რომ ბათუმია, მაგრამ მაგალითად რო არც ეთქვა, რომ ბათუმია და მისი მშობლიური ქალაქია, იყო რაღაცა შორეული ქალაქის ზღვის პირას, სადაც მაგარი კარგი სუნია ალიონზე, სანამ ჯერ კიდევ ვიღაცები თევზის შეწვას და მსგავს სუნიანი საქმეების ჩადენას დააპირებენ, სადაც ცხოვრობენ გოგოები და ბიჭები, რომლებიც უწყვეტლივ კბენენ ერთმანეთს და როგორც ყველა საზოგადოებაში ალბათ არ იქცევენ, მაინც და მაინც გადასარევათ ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ ამ ნათელფონზე მაგრად უყართ ერთმანეთი, ისევე როგორც ავტორს, ისინი მოცემულობაა, რომ ის ძალიან ახალგაზრდა. და მე ეს ფაქტი ყველაზე მეტად მომწონს. კონკისტადორის გამბედაობა აქ ხო ჯერ კიდე არ იცის, რას ერკინება ამ უზარმაზარ ცხოვრებას, რომელმაც შეიძლება ნაბადივით გათელოს რამე რო იყოს, მაგრამ ვფიქრობ, რა ეს დიდი სიყვარული რაღაც გადასარევის მიმართ, რომელსაც შეიძლება ზოგადად სიცოცხლე უწოდოთ, ან ოცნებები, რომლებიც სულგან ხვდება ყველაზე ბრუტალურ ტექსტშიც კი ეს გადასარევი.
ზოგი მოთხრობა უფრო ჩანახატივითა, პერსონაჟები და გარემო იძერწება, მაგრამ სიუჟეტური ინტრიგა არ იბადება. ტექსტი არ იკრება თუ იხსნება ნოველისებურად ფინალში, თუმცა ზოგან ზურა აბაშიძე ამასაც ახერხებს. ასეთია მაგალითად მოთხრობა, რომლის სათაურიც წიგნის სახელწოდებადაა გამოტანილი. მოთხრობა ძაღლზე, რომელიც სოფდება, ტუალეტში კეტავენ და უნდა მოკლან და რომელიც საოცრად უყარს მის პატრონს. ან ბავშვები კარგად არიან, სადაც დეტალ აგროვებს ავტორი იმ ნეგატივებს, რაც ბავშვის ირგვლივ ხდება, რათა ფინალისკენ მან ყოველივე ამაზე რეაგირება მოახდინოს. ყველაზე სუსტი და სწორხაზოვანი ცოტა რამ მომეჩვენა, რომელიც შშმ პირებს ეზღუნება. მონათხრობი პერსონაჟისა, რომელიც ნანუცას მიერ საკუთარ სახლში გახსნილ დებილების და ავანტყოფების სკოლაში სწავლობს, არადამაჯერებელია და ჩემი აზრით სულ სხვანაირ სტილურ მიდგომას მოითხოვდა. მისანიშნებლად ფიქრობ დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისთვისაც იკმარებს. აღსანიშნავია ბოლო სიტყვაობა, სადაც ავტორს მას შემდეგ, რაც იგებს, რომ გამომცემლობა მისი წიგნის გამოცემა გადაწყვიტა, ღამღამობით ის პერსონაჟი ეცხადება, რომელზეც ბევრი უფიქრია, უწერია კიდეც მასზე, მაგრამ ნაწერი ბოლომდე ვერ მიუყვანია და ამიტომ წიგნის გარეთ დარჩა. საბოლოო ჯამში წიგნი ერთი შეკრული მთლიანობაა. პერსონაჟები მოთხრობიდან მოთხრობაშიც მოძრაობენ ხანდახან და რაც მთავარია, ავტორი ადვილად საცნობ თავის ატმოსფეროს ქმნის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება ანა კორზაია სამადაშვილმაც.
ვიჭორავებ ღია ეთერში და იმედი მაქვს, რომ ავტორი არ გამიჯამდება. მე ძალიან მიყვარდა, როდესაც ზურა წერდა, ან შემდგომ ყვებოდა თავისი სახლის შესახებ, თავისი არაჩვეულებრივი დედის შესახებ, რომელსაც ისეთი ლამაზი ფეხები აქვს, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ, მამას შესახებ, რომლისგანაც ყველა სხვა რამეს მოელოდა და ამ დროს ასეთი უთავბოლოდ მიმტევებელი მიმღები და ძალიან კეთილი კაცი გამოდგა, ძმის შესახებ, რომელიც ზღვაოსანია და ისეთ ადგილებში მოგზაურობს, რომ აი ვერც კი წარმოიდგენთ, და ისეთი ჩუქრები ჩამოაგ ზურასთვის. და ზუსტად ვიცი, რომ ალბათ ეს ოცნებების დიდი სამყარო მოდის ძმისგან, რომელიც ალბათ ძალიან მაგარ ამბებს ყვება, მე ის თვალით არ მინახავს, მაგრამ რატომღაც ეჭვმაქ, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ უკვე. შეიძლება არა ობიექტური ვარ უკვე ამ ავტორის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მისი ცალკეული მოთხრობების განხილვა არ იქნებოდა მაინც და მაინც მიზანშეწონილი. მთლიანობაში არის არა მოთხრობების კრებული, არამედ მე მგონი უბრალოდ წიგნი, ზურა აბაშიძის წიგნი, იმიტომ რომ თუ ერთ მოთხრობას განვიხილავთ, კი კაკი მოთხრობა. მაგრამ როდესაც ამ სამყაროში შევდივართ უკვე, მაგრამ რაღაცა სიმპათიური სამყარო. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გრძნობის დონეზეა ჩემთვის ძალიან მოსაწონი ეს კრებული, ვიდრე რაღაცა ჩემი არგუმენტები შეიძლება ცოტა სუსტი გამოდგეს.
ეს სენსიტიურობა, რაც ზურა აბაშიძეს ახასიათებს, ფიქრობ, მას შემდგომშიც გახვება და სავარაუდოდ უფრო გაუმძაფრდება. უბრალოდ ასე კარგად ჩატარებული მოთელვის შემდეგ მისგან თემატურ, კომპოზიციურ, სტილურ განახლებებსაც უნდა ველოდოთ.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.